I dag skal vi tale om økumeni og tværkirkelighed. Og jeg læser fra Esajas kapitel 5, vers 8 i den gamle oversættelse i Jesu navn. Og der står, ved dem, som lægger det ene hus til det andet, føjer den ene ager til den anden, indtil der ikke er mere plads tilbage, så at I alene bliver siddende midt i landet. Amen. Kigger vi tilbage på menighedens historie, ser vi, at den startede som én, hvorefter den blev delt i mange partier, som indtil dette århundrede hårdnakket bekriger hinanden. Men så i 1948 opstod den økumeniske bevægelse, hvis hovedtanke er at samle alle kirkerne, alle partierne. Og i dag er tilnærmelsen mellem de mange partier så stor, at en katolsk pater kan tale i en frikirke, og en frikirkepræst kan bestige talerstolen i folkekirken osv. Jamen, er det da ikke vidunderligt? Tænk, at det er muligt i dag, så er vi på rette vej. Det kommer an på, hvilken vej vi følger. Følger vi djævelens vej, så er det netop den vej, han ønsker, vi skal gå. Djævelen har selv skabt partierne, og nu vil han i endens tid, under dække af broderkærlighed, smelte alle partierne sammen til verdenskirken, den store skøge, som er Satans parallel til bruden. Mange kristne tror, at når først de mange partier kan samarbejde på trods af deres forskel i lære, så kan Jesus komme igen, for så er Jesu bøn, at de alle må være et opfyldt. Hvilket mesterligt bedrag fra løgnens fader. Jesus har aldrig bedt os om at danne partier. Derfor er det heller ikke Jesus, der står bag omfavnelserne mellem partierne. Hvis det var tilfældet, ville Jesus have forsøgt at forene farisæerne og saddukæerne. Men han gjorde det stik modsatte. Han satte dem op mod hinanden. Han kaldte dem hyklere, øgleunger og kalkede grave. Men det har mange kristne ikke øje for. Forblændet af de religiøse ledere og falske apostle er det i dag sådan, at langt de fleste kristne mener, at økumeni og tværkirkelighed er svaret på Jesu bøn, at de alle må være ét. Men det er ikke denne enhed, Jesus beder om. Nej, i stedet for at gå ind i en kirkepolitisk union, knyttet sammen i kødelighed og vandhellighed, lyder Jesu bud, gå ud fra hende, mit folk. Forbliv i den menighed, hvor sand åndelig enhed råder i fredens bånd. Efeserbrevet 4, vers 3-6, der står et legeme og en ånd, ligesom I også blev kaldet et håb ved jeres kaldelse. En Herre, en tro, en dåb, en Gud, alles Fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Men lad os se lidt nærmere på de to begreber, økumeni og tværkirkelighed. Hvor stammer de fra? Ikke fra Herren, for de er ikke nævnt i vores Bibel, og hvis det var Guds vilje at løse menighedsproblemet ved økumeni og tværkirkelighed, så er jeg overbevist om, at vi kunne finde disse begreber nævnt i vores Bibel. Der er altså tale om mennesketanker, inspireret fra løgnens fader. Ordet økumenisk stammer fra græsk og betyder vedrørende hele den beboede jord, og er oprindeligt et verdsligt fænomen. Men i vor tid er betydningen af ordet blevet drejet hen i retning af samling af hele den kristne verden. Som tidligere nævnt, er det ikke det, Jesus ønsker. Gud danner menigheden ved at føde mennesker på ny ved ånden, og han samler dem til et legeme på et hvert sted ved den samme ånd. To mennesker, som er genfødt og døbt i Helligånden, er allerede sammenføjet til et legeme. Derfor behøver de ikke at arbejde på at blive et ved at være økumeniske eller tværkirkelige. De er allerede et ved Helligånden, drevet af den samme ånd, enssindede. Men som vi var inde på, så har djævlen blandet sig og har splittet det, Herren havde sammenføjet. Guds børn er blevet til ulydighedens børn, fordi de har lyttet mere til deres begær om position, magt og sociale relationer. Begrebet økumeni er altså unødvendigt for dem, som blot lyder ordet og følger apostlenes lære. Økumeni er et tomt ord, som ingen betydning har. Det ordet vil skabe, har Gud allerede skabt. Efeserbrevet 5, vers 6-7. Lad ingen bedrage jer med tomme ord, til for sådanne synders skyld kommer Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem. Lad os se på det andet ord, tværkirkelig. Tvær betyder på tværs af, og kirke betyder menighed. Hele ordet må således betyde på tværs af menighederne. Men går vi til skriften, ser vi, at der kun er én menighed, Kristi legeme. I Guds øjne er ordet tværkirkelig altså totalt meningsløst. Menigheden er én. Man kan ikke lave noget på tværs af én. Man kan forbinde to punkter eller tre punkter, men ikke ét punkt. Igen må vi sige, det som Gud har sammenføjet, behøver vi ikke sammenføje ved at bygge bro mellem partierne. Det er lige så meningsløst som at sige, at vi må opfordre vores arme og ben til at gå sammen og danne vort legeme. Hvem ville få sådan en idé? Vort legeme er jo en enhed, sådan som vi blev født. Og ligeledes med Kristi legeme. Vi skal ikke opfordre lemmerne til at være økumeniske og tværkirkelige, for at legemet kan dannes. Det er allerede dannet, da de enkelte lemmer blev født på ny og døbt med ånden til at være et legeme. 1. Korint 12, vers 13 står det, til med én ånd blev vi alle døbte til at være et legeme. Enten vi er jøder eller grækere, trælle eller fri, og alle har vi inddrukket samme ånd. Kan du se det meningsløse i økumeni og tværkirkelighed, kære bror og søster? Hvorfor skulle vi arbejde på det, som Gud har gjort? Jeg ved, at langt de fleste vil stene mig for dette budskab. Som mesteren så hans svende. Den ånd, som drev farisæerne til mordtanker, er også drivkraften bag økumeni og tværkirkelighed. Det er jo en satanisk skinmanøvre for at bevare partierne, som splitter Kristi legeme. Og de, som er gået ind under disse mennesketanker, mener virkelig, at de arbejder på at opfylde Jesu bøn, at vi alle må være et. På grundsprog står der egentlig forblive jo. Det er min bøn, at Guds ånd i dag må dele mellem sjæl og ånd, så dette bedrag må blive afsløret. Økumeni og tværkirkelighed er et surrogat for den sande enhed i Kristi legeme. Nu er der nok mange, der mener, at jeg gør for meget ud af menighedsspørgsmålet, men så er det fordi, man har overset, at menigheden er Guds grundtanke og plan fra før verdens grundvold blev lagt. Det kan vi læse i Efeserbrevet 1, vers 3-5. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Til før verdens grundvold blev lagt, har han udvalgt os i ham til at være hellige og uden dadel for hans åsyn. Og han har i sin kærlighed forudbestemt os til sønneudkårelse hos sig selv ved Jesus Kristus ifølge sin egen viljes beslutning. Gud fastlagde først grundplanen, menigheden, og derefter ordnede han alle andre ting i nøje afpassede forhold til denne grundplan. Den jord og de himle, vi nu har, er underordnet hensynet til menigheden og tjener kun denne plan. Når de har løst denne opgave, vil de forstå, at der skal komme en ny jord og en ny himmel, som vi læser i Åbenbaringsbogen 21:1. Menigheden, Kristi legeme, er også det store emne for apostlen i Efeserbrevet og Kolossenserbrevet. Det står i Kolossenserbrevet 1, vers 24-28. Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer. Og hvad jeg mangler af Kristus trængsler, udfylder jeg i mit kød til bedste for hans legeme, menigheden. Til dens tjener er jeg blevet ifølge den husholdergerning fra Gud, som blev mig givet, at jeg overalt skal forkynde jer Guds ord, den hemmelighed, der har været skjult gennem alle tider og slægter, men nu er blevet åbenbaret for hans hellige. For dem ville Gud kundgøre, hvilken rigdom på herlighed denne hemmelighed rummer blandt hedningerne, nemlig Kristus i jer, herlighedens håb. Ham forkynder vi, i det vi påminder et hvert menneske og lærer et hvert menneske med al visdom, for at vi kan fremstille et hvert menneske som fuldkomment i Kristus. Det er målet med denne forkyndelse, for at vi kan fremstille et hvert menneske som fuldkomment i Kristus. Det er, som man ikke har set hemmeligheden, Kristus og menigheden, der får det en praktisk betydning for tjenesten i Guds rige. Det giver sig selv, at vort samarbejde med Gud må blive ufuldstændigt, så længe vi ikke har fattet Guds inderste og egentlige hensigt i denne tidsalder. Der kan umuligt blive tale om et intimt samarbejde, når man ikke ved, hvad Gud ønsker at virke frem. Følgen bliver, at det åndelige arbejde bliver liggende i yderkanten af Guds virkefelt. Man lægger stor vægt på at vinde sjæle for Kristus, men kun lidt vægt på det, Paulus siger, at fremstille et hvert menneske som fuldkomment i Kristus. Det er ingen kritik af det store og nødvendige arbejde, der gøres for at vinde sjæle for Herren, men vi må ikke glemme, at der kommer et derefter. Det er vigtigt at få stenen ud af klippen, men der kræves mere tålmodighed og indsigt for at få den til at passe i bygningen Kristi legeme. De, som Herren har kaldet til dette arbejde, apostle, profeter og evangelister og hyrder og lærere, vil opleve modstand og øgede vanskeligheder i kampen for sjælenes fuldkomne ligedannelse med Kristus. Og dertil kommer, at det er et usynligt arbejde. At 200 blev frelst ved et møde kan måles. Men du kan ikke måle, hvor meget dine søskende tager imod, når du underviser i ordet. Det er nok noget, vi alle fristes af. Vi vil gerne kunne måle nytten af vort arbejde for Herren. Vi har svært ved at udføre skjult arbejde, bære skjult lidelse og gå skjulte veje. Og oven i det hele viser det sig, at jo nærmere vi kommer centret for Guds vilje, des stærkere oplever vi djævelens modstand. Det er derfor forståeligt, at så mange holder fast ved de synlige organisationer, lægemer og lægger hovedvægten på sjælenes frelse. Men vi kan ikke lade være med at tale om det, det vi har set. Har du først set hemmeligheden Kristus og menigheden, så bliver du tilfreds med skjult arbejde, og intet synligt i denne verden kan rive hemmeligheden fra dig. Du har set det. Har du set det, kære bror og søster? Eller er du stadig med til, som vi læste i indledningen, at lægge det ene hus til det andet, og føje den ene ager til den anden, indtil der ikke er mere plads tilbage i landet. Ønsker du at kende Herrens menighedsplan, så er der kun én vej. Bed, læs og lyd det, du læser. Der er nogle vers i Efeserbrevet, som viser os, hvad Herren prioriterer højst netop nu. Efeserbrevet 2, vers 19-21. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge, men I er de helliges medborgere og Guds husfælder, opbygget på apostlene og profeternes grundvold, med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten. I ham sammenføjes hele bygningen og vokser til et helligt tempel i Herren. Ordet tempel her hedder på grundsproget naos, hvilket ikke betyder tempelbygningen, men det allerhelligste. Gud arbejder ikke i dag med opførelsen af hele templet, men kun med det allerhelligste. Det allerhelligste må først bringes i orden, og så kan det hellige og forgården komme i stand sidenhen. Svarer det til andre steder i skriften? Ja, tak og lov. Skrift forklarer skrift. Mose fik besked på at rejse tabernaklet på den rette måde i 2. Mosebog 26:30, og du skal rejse boligen på den måde, som vises dig på bjerget. Og hvilken rækkefølge blev Mose vis? Først det allerhelligste. 2. Mosebog 40, 1-3. Og Herren talte til Moses og sagde, på den første dag i den første måned skal du rejse åbenbaringsteltets bolig. Sæt så vidnesbyrdets ark derind og hæng forhænget op for arken. Tabernaklet er uden tvivl først og fremmest et billede på Kristus, og dernæst et billede på enhver trone, som jo er et tredelt væsen, ånd, sjæl og legeme. Det allerhelligste, det hellige og forgården. Ved menneskets frelse starter Herren med det allerhelligste, i det han fornyer vores ånd, og vi bliver født på ny. Guds mål for den enkelte er, at ånden kommer til at herske over sjælen, som igen hersker over vort kød. Det er helfrelse til ånd, sjæl og legeme. Det kan du læse om i Rom 8:23. Men tilbage til tabernaklet. Det er en videre billede på menigheden, og til sidst er det et billede på hele Guds plan med menneskeheden. En plan, som også fuldbyrdes i tre dele. I åbenbaringsbogen 21 får vi en beskrivelse af det nye Jerusalem. Også her antydes det, at Guds plan fuldbyrdes i tre dele. Inderst inde i staden har vi lammet og lammets hustru. De hører jo sammen og er ét. Udenom har vi folket Israel repræsenteret ved navnene på portene, og udover den nye jord er der talrige folkeslag, som alle er delagtiggjort i frelse, liv, salighed og herlighed. I Apostlenes Gerninger 15, vers 14-18, kan vi læse en samstemmende udvikling. Vers 14. Simeon har fortalt, hvordan Gud først drog omsorg for ud af hedninger at vende sig et folk, det er jo menigheden, som kunne bære hans navn. Og så vers 16. Derefter vil jeg vende tilbage og atter opbygge Davids faldende hytte. Det er Israel. Og så vers 17. For at også de øvrige mennesker skal søge Herren, alle hedningerne, over hvilke mit navn er nævnet, siger Herren. Alle disse skriftsteder samstemmer og bekræfter, at Gud først vil have det allerhelligste i orden. Bruden har første prioritet. Hun er jo også første grøden. Når Gud tænker på menigheden, så er den et allerhelligste for ham selv, hvor han kan bo iblandt menneskene. 1. Korinth 3:16. Ved I ikke, at I er Guds tempel, Det er også naos, det ord, der bliver brugt her. Det allerhelligste, hvor Guds ånd bor i jer. Og i 1. Korinth 6, 19, eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden? Der står også naos på grundsproget. 2. Korinth 6, 16, vi er jo den levende Guds tempel. Naos igen. Alle disse steder menes der, at vi er et allerhelligste for Herren. Vi, som i os selv er et tredelt tempel bestående af ånd, sjæl og legeme, er i Herren blot en enkelt sten i hans allerhelligste. Vi forstår, at det kræver hellighed til ånd, sjæl og legeme at være det. Nu må vi så her til slut spørge os selv, er jeg medarbejder på denne Guds plan for vor tid? Først det allerhelligste. Eller har jeg travlt med at samle alt Guds folk, økumenisk eller tværkirkeligt, så jeg i dette virvar har mistet Guds plan af syne? Må ånden gør følgende formaning levende for os. Nu står i åbenbaringen 11, vers 1-2. Og et rør, der lignede en målestok, blev givet mig med de ord. Stå op og mål Guds tempel, altså det allerhelligste, og alter og dem, som tilbeder der. Men foregården uden for templet, lad den være, og mål den ikke, de den er prisgivet hedningerne, og de skal nedtræde den hellige stad i 42 måneder. Det er jo 3,5 år. Amen.